Ja tässä studiossa minua vastapäätä istuu partainen pitkätukkainen mies perjantaina uuden levyn julkaisevan Mokoma-yhtyeen keulahahmo, laulaja, biisintekijä, elävien kirjoihin palannut Marko Annala.
Puheen aamun vieras.
Huomenta, tervetuloa.
Huomenta Suomi.
Mies, joka ei omista radiota, muusikko. Oletko televisiomiehiä?
No televisionkin omistan vaan siitä pakosta, että lasten pitää jotain lastenohjelmia nähdä.
Ei kuitenkaan radiosta tule kuunneltua musiikkia. Siis oletko media vastainen jollain
en
lailla?
En ole millään tapaa media vastainen. Ehkä mä oon ottanut haltuun kaikki uudet mediat niin sanotusti. Luulisin näin. Kyllähän informaatio riittää, informaatio saa sitä halutessaan. Ja jossain vaiheessa elämää tein ihan semmoisen päätöksenkin, että ei tarvii jatkuvasti olla kartalla kaikesta, mitä tapahtuu. Että olennainen informaatio löytää minut kyllä.
Eikö se sosiaalinen media juurikin ole sitä, että pitää olla koko ajan kartalla kaikesta ja läsnä?
No joo, mutta ei sielläkään, sitäkin voi muokata sellaiseksi, kun haluaa sitä sosiaalista mediaa.
Edellisestä Mokoman levystä on kulunut joitakin vuosia ja tähän hiljaisuuteen on ollut ainakin yksi syy. Olet ollut masentunut.
Se on aika vähäisesti sanottu itse asiassa, että totuushan on se, että olin vakavasti masentunut, paniikkihäiriöinen ja ahdistunut.
Miltä 4 kertaa masennukseen sairastuneen ja siitä myös 4 kertaa toipuneen korviin kuulostaa tämmöinen arkinen toteamus? Olen tänään vähän masentunut.
Niin, no se kuulostaa hieman banaalilta tietysti. Siis kaikkiahan meitä välillä vähän masentaa tai ahistaa ja paniikkikin voi iskeä silloin tällöin, mutta harva ymmärtää, mitä se tarkoittaa, jos on niinku kliinisesti masentunut. Että se on päivittäistä se olotila ja se on päivittäistä, sen kanssa eletään ja sen kanssa yritetään pärjätä. Se on harva ymmärtää, mitä se tarkoittaa ja sen takia juuri niitä kuulee niitä huvittavia kommentteja, että ota nyt ittees niskasta kiinni. Ja ihan sitä on yllättävää, kuinka paljon sitä vielä kuulee, vaikka siitäkin on tosi hyvin tiedotettu, että masennus on sairautena ihan sama kuin jos olisi vaikka jalkapoikki. Että kukaan ei tule sanomaan sille, kenellä on jalkapoikki, että ota ja kävele.
Mistä tällaisia kommentteja kuulee?
No niitä kuulin jopa yllättäen, sain jopa ihan vaneiltakin sellaista palautetta, mutta sitten ehkä ihan lähimpiiri ei ymmärtää eikä sano semmoisia, mutta sitten niinku semmoiset puolitutut ja sellaiset niinku heitteli sen tyylisiä, että kyllä se siitä. Miehillä on monesti varsinkin tarve antaa niinku jonkinnäköisiä ohjeita, että naisethan on parempia kuuntelemaan ja miehet vähän sellaisia, että rupeaa heti ohjeistamaan, että mitä kannattaa tehdä. Niiltä enimmäkseen kuuluu just sitä sellaista käytännön vinkkejä.
Käytännönläheinen suhtautuminen.
Kyllä, että nyt kun teet näin ja näin ja rupeat tekemään näin ja näin, niin kyllä se siitä.
Aika monen leuka loksahti auki silloin, kun tuli uutisia siitä, että näyttelijä Robin Williams oli tehnyt itsemurhan, koomikkona tunnettu mies.
Kyllä. Mulla on itsemurha ollut ainoastaan vain ensimmäisen masennukseni kanssa mielessä. Mulla on tietysti vähän erilainen masennushistoria, kun on tietysti erilaisia kaikki ihmisten masennukset. Mulla on ollut pitkiä terveitä jaksoja aina välissä. Niin mikään kuin luota jo tässä vaiheessa. On alkanut niin kuin hyväksyä, että tämä on niin kuin ominaisuus ennemminkin kuin sairaus mun kohdalla. Ja mä oon alkanut luottaa siihen ja ymmärtää sen, että mä oon aina välillä vähän sairas tällä tavalla, tai tämä ominaisuus on tällainen, mutta tiedostaa sen, että mä tervehdyn. Mulla on mahdollisuus tervehtyä, koska historia osoittaa sen, että mulla on ollut niitä pitkiä terveitä jaksoja. Mä ymmärrän hyvin sellaista masentunutta, jolla ei näin ole. Mä oon saanut ihan hirveästi palautetta ihmisiltä ja huomannut, että joku on saattanut vaikka 10 vuotta masentunut tai tuntenut ikään kuin koko elämänsä olleensa masentunut. Semmoisen ihmisen tietysti tulevaisuuden kuvahan on ihan hirveän lohduton.
No jos mietitään tämmöisen syvän sairauden kokemuksen sanallistamista, kuvailemista sellaiselle, jolla ei sitä kokemusta itsellään ole, niin miten se onnistuu? Me puhuttiin tässä aikaisemmin Juuson kanssa siitä, että tämmöinen lausahdus, joka masennuksen yhteydessä aika usein toistuu, niin on semmoinen kokemus siitä, että en vaan päässyt ylös sängystä yhtenä aamuna. Ja se tuntuu terveelle ihmiselle käsittämättömälle ajatukselle, minkälaista se on, kun ei oikeasti nouse. Kyllähän kaikilla on vaikeita aamuja.
Joo, no siis kyllä. Ja itse asiassa mie nousin, koska mullahan on 2 pientä lasta, toinen käy koulua ja toinen päiväkodissa. Ja sitten me jopa pidän sitä niin kuin hyvänä puolena, että mie jouduin nousemaan. Että mie jouduin monesti siirtämään omia tuntemuksia niin kuin taka-alalle. Että mie niin kuin nousin, kello soi, mie tajuin, että mulla on nämä tietyt velvoitteet. Niin kuin, ja kaikki painaa päälle, kädet tärisee, suu kuivuu. On niin kuin oireet on päällä, että tästä, niin kuin täältä 4 seinän sisältä ei pitäisi lähteä mihinkään. Sitä antaisi itselleen helposti luvan. Jos ei olisi ollut niitä velvoitteita, niin olisi varmaan jäänyt sinne sänkyyn makaamaan. Mutta me periaatteessa antaisinkin niin kuin masentuneelle, jos me antaisin jotain neuvoja, niin mun neuvothan olisi, että pitäisi löytää semmoinen jonkunnäköinen balanssi sen armollisuuden ja sen välillä, että kuinka niin kuin suhtautuu siihen sairauteen. Et siihen sairauteen pitäisi suhtautua niin, että ei anna että ei hyväksy sitä, että haluaa tulla takaisin elävien kirjoihin, haluaa tulla takaisin työkykyiseksi työyhteisön jäseneksi ja hyväksi perheen pääksi ja aviomieheksi tai aviovaimoksi. Että niinku, et ei hyväksy sitä, että tällainen minä en halua olla. Tällainen en halua olla, mutta samalla armollinen siitä, että ymmärtää, että nyt olen sairas ja en pysty toimimaan 100% niin kuin toivoisin. Niin siitä joku hieno balanssi pitäisi löytää näiden välillä. Ja itse löysin sen sitä kautta, että minulla ei ole ollut vaihtoehtoja. Minulla oli pakko mennä kauppaan, ostaa safkat, laittaa lapsille ruuat. Minulla oli pakko tehdä hirveästi asioita, joita me aikaisemmissa masennuksissani, jotka oli ennen kuin minulla oli lapsia, niin jotka just jäi tekemättä. Että ne tiskivuoret vaan kasaantui ja kämppä vaan sotkuuntui ja ei käynyt viikkoa suihkussa ja tällaisia asioita. Nyt ei ollut sellaista ollenkaan.
No entäs sitten, kun tuota kokemusta siirtää tekstimuotoon ja nimenomaan taiteeksi, musiikiksi? Kun vaikkapa luet omaa sydänverellä kirjoitettua tekstiä jälkeenpäin, niin tavoittaako se ne tunteet, ne sävyt, joita sä oot oikeasti käynyt läpi? Tai voiko se aueta semmoiselle, joka ei ole itse asiaa kokenut kaikissa niissä sateenkaaren sävyissä, jos nyt sateenkaaren sävyistä voi masennuksen yhteydessä puhua? Mä mietin sitä omaa kokemusta vaan siitä, että puhutaan paljon pienten lasten vanhempien väsymyksestä ja siitä, että mikä tuntemuksia tämmöinen vauvan saaminen herättää. Ja kuitenkin sitten vasta kun se oma kokemus on siinä, niin tajuaa sen, se avautuu aivan eri tavalla.
Mutta nyt palataan siihen, mitä sanoit aiemmin, että jokainen toteaa tänään vähän masensi. Et me luotan siihen, että nuo tekstit tavoittaa jokaisen ihmisen, koska jokainen ihminen tiedostaa jonkun verran siitä masennuksen analogiasta, että miten se toimii. Mutta sitten uskoisin, että on sitten vielä syvempiä tasoja niin kuin ymmärtää se lyriikka. Mehän kirjoitin 11 erilaista kertoja minää. Ei kaikki, en ole niin skitsofreeninen, että mulla olisi 11 persoonaa, joten laitoin niihin myös sellaisia piirteitä ja ominaisuuksia, jotka ei ole mulle tuttuja mun omasta masennuksesta. Kuten esimerkiksi yksinäisyyttä käsittelee yksi kappale, mulla ei ole siitä minkäännäköistä hajua, koska olen onnekas ihminen, mulla on aina ollut ihmisiä lähellä, en tiedosta mitä on yksinäisyys. Mutta olen empatian kykeneväinen ja masennuksen kokenut ja koen, että kaikki nämä mielenterveysongelmat on sellaisia, joita, että kun yhden niistä olet sairastanut, niin ymmärrät niiden muidenkin sairastaneiden sairaudesta jotain. Ja sillä tavalla tein siitä niin kuin mielenkiintoisemman sitä levystä, etten pelkästään vain puhunut pelkästään omien kantapäini kautta tätä hommaa purkanut, vaan otin vähän niin kuin laveamman kannan.
Kohtapuoliin siis perjantaina tarkalleen ottaen ilmestyvä Elävien kirjoihin -levy on niin kuin sanottua teemalevy. Teit näitä levyn sanotuksia muun muassa niin, että sulkeuduit pariksi viikoksi yksin mökkiin.
Joo.
Tutkimaan sisimpääsi. Kuvailet tuota aikaa Mokoman nettisivuilla näin. Jouduinkin välillä suorastaan pakokauhun valtaan muistellessa edeltävää 2 vuotta. Yksi yö jäi nukkumatta, sillä pelotti omat ajatukset niin paljon, että uskalsin sulkea silmät vasta aamulla, kuin oli valoisaa. Tämän yön jälkimainingissa syntyi Sinne, missä aamu sarastaa -kappaleen teksti. Miten järkevää on kaivella noin synkistä syövereistä materiaalia yksin mökissä?
No ei alkuunkaan järkevää ja pitkään vastustin ajatusta. Mietin muita vaihtoehtoja, että mistä tämä levy voisi kertoa ja mitä teemoja tämä voisi olla, vai voisiko tämä olla vaan tusina eri kappaleita kaikki eri aihepiiristä. Että pitäisikö mun jättää, että mulla oli muutama niin kuin tähän aihepiiriin tehtyä tekstiä ja tuntui, että vieläkin olisi sanottavaa siitä aihepiiristä. Mutta yritin väistellä sitä loppuun saakka, koska tiedostin, että se on raskasta. Siitä huolimatta niin tuntui siltä, että sieltä sisältä kumpuaa vaan tätä aihetta ja että tämä olisi niin kuin nyt tällainen tärkeä jälkiterapia. Se oli hullua, koska olin ollut vuoden siis terve siinä kohtaa, kun lähdin sanottamaan. Niin sehän oli tietysti hullua siinä kohtaa lähteä muistelemaan sitä. Ja siihen pääsi vielä yllättävän kovin jopa ihan kehollisestikin takaisin siihen tunnetilaan, että meidän hetkeksi säikähdin, että tämä tulee uudelleen päälle sen 2 viikon aikana. Että olin yksin ja tajusin, koska minullahan lähti tämä masennus siitä, että sain diagnoosin, kun me tajusin, että me olin edellisellä vastaavanlaisella mökkireissulla, mä oon aina nauttinut niistä ja mä olin siellä, että mun pitää päästä täältä pois. Pakokauhu iski, että mä en enää viihdy yksin itseni kanssa metsän keskelle. Ja mä oon aina viihtynyt ja tajusin silloin, että nyt on jotain niin kuin vialla, kun ahdistaa näin paljon olla täällä yksin. Ja sitten kun oli terve ja oli taas, täällä on tosi ihanaa täällä mökillä. Ja sitten kun ne tuli yhtäkkiä ne tunteet, alkoi ahdistaa taas, että kyllä me säikähin, että tää tulee takaisin.
Kerro sun biisin kirjoittamismenetelmästä. Onko sulla joku selkeä menetelmä, mitä sä lähdet tekemään kappaleita, kirjoittamaan tekstiä?
No enimmäkseenhän mä teen siis musiikkia ensin, ne herättää jonkinnäköisiä tunnekuvia, saattaa ihan tulla niin kuin fyysisiä fiiliksiä, että nyt sataa vettä ja niin poispäin, jotka yleensä asettaa jonkinnäköisen lähtöasetelman sille kertojan minälle, missä se on, millaisessa ympäristössä, miljöössä, millaisessa tunnetilassa se on. Ja sitten sitä myötä alan kehitellä sille kertojan minälle syvempää tarinaa. Monesti avausrivi on hyvin tärkeä minulle, niin kuin, että se on usein se ensimmäinen rivi tekstissä, joka mulla syntyy. Se yleensä kertoo sen, missä niin kuin lähtöasetelmassa se kertoja minä on. Että se voi olla joskus hyvinkin kuvaava. Se voi joskus olla ihan niin kuin totaalinen visio ihmisestä, joka makaa vaikka selällään lattialla. Ja sitten se saattaa lähteä siitä liikkeelle. Me kirjoitan yleensä hyvin niin kuin, silleen nopeasti ja lähes automaatio henkisesti. Ja sitten mulla on hirmu pitkä tarkastusprosessi. Ja tämä on poikkeuksellinen levy siinäkin mielessä, tämä uusi levy, että mie pidin tarkastuskierroksen jälkeen niin kuin huomasin, että mie halusin pitää hirmu monet tekstit sellaisena kuin ne oli, jota mie olisin niin kuin aikaisemmin hieman niin kuin kielioppisyistä niin kuin parannellut niitä. Ja nyt musta tuntui siltä, että se tietty puheenomaisuus, joka niissä teksteissä oli, niin olikin kauhean tärkeä osa sitä viestin välittymistä, jolloin siellä on ihan niin kuin selviä, että kielioppivirheitä, jotka aikaisemmin oli mulle pilkunviilaajalle niin kuin täysin mahdottomuus, että mie voisin antaa sellaisten mennä läpi. Nyt mä olen silleen, että näin täytyy pistää näin, koska näin ihminen puhuu, näin se on verevää, että, ja se soi parhaiten musiikin kanssa.
No Mokoma on tunnettu sellaisesta metallin alalajista kuin trash, jolla on hyvinkin ominaista nopea komppi ja tavallaan sellainen ehkä keskisormi pystyssä tehty voimaannuttava viesti ja fiilis, mikä siihen liittyy. Niin onko sulle niin kuin heavy, onko se synkistelyä vai onko se sellaista niin kuin voimaannuttavaa musiikkia, no, bilemusiikkia?
Joo, no se ei ole minulle koskaan ollut niin kuin synkistelyä, vaikka pidän synkästäkin, mutta me en ole koskaan itse asiassa minulle niin kuin metallin niin kuin sanoma ei ole koskaan ollut silleen tärkeä, että minä en ole tehnyt eroa sen lohikäärmeen hevin tai sitten sen semmoisen niin kuin punkimman tiedostavamman metallin niin kuin kohdalla. Että minulla ei ollut merkitystä sillä sanomalla niin paljon, niin kuin silloin kun se on ollut englanninkielistä, niin minä olen niin kuin se on mennyt niin kuin korvasta sisään ja korvasta ulos. Mä oon niin kuin enemmän imennyt sitä musiikillista. Että mulla on niin, kuin, niin, että mulla on paljon musiikillisia vaikuttajia, mutta mun kielelliset vaikuttajat ei ole musiikipuolelta ollenkaan. Että ei myöskään hirveästi edes suomalaiset artistit. Että kielelliset vaikuttajat tulee sitten ihan kirjallisuuden puolelta ja kaikesta eletystä, elämästä ja muusta. Että me siinä mielessä tunnen tekeväni aika erilaista musiikkia kuin muut hevarit. Ja silti kuitenkin jollakin tapaa myös koen linkittyväni siihen hevin jatkumoon ja edelleenkin olevani se 84 vuoden pikkupoika, joka löysi sen hevin.
Jos mietitään artisti Marko Annalaa, niin kuinka tärkeä kokemus se masennus on sulle?
No,
minkälaista musiikkia sä tekisit, jos sulla ei olisi sitä kokemusta? Tai
en tiedä, tekisinkö musiikkia ollenkaan. Ja silti on sitä mieltä, että mieluummin ottaisin sellaisen elämän. Että sen verran mä niinku haluan, että mulla kun esimerkiksi kovasti, mulla on kokemuksia, vaikka niin on aika voimakas koulukiusaustausta, ja sitten jopa joskus kuulut erään kiusaajan suusta lausahduksen, sen tyylisen lausahduksen, että sinustahan ei olisi tullut ehkä tollasta, jos ei olisi näin käynyt. Sehän antaa sille kiusaajalle tietysti ihan mahdottoman paljon, niin kuin, se antaa sille niin kuin hyvän omatunnon kenties siitä asiasta, mutta voin sanoa, että ihan rehellisesti olisin mieluummin jossakin vähemmän tällaisissa glamoureissa hommissa, niin kuin vaikka ihan kaupan kassalla töissä, jos saisin olla terve. Että tämä on nyt niin kuin vaan nyt tällainen juttu, että me on tällainen, me teen nyt musiikkia, me on löytänyt musiikin, se on voimaannuttanut minut ja pitänyt mun terveenä mun nuoruusiän ja tuonut mulle mielekkyyttä ja elämään ja paljon arvokkaita asioita sen ansiosta tapahtunut ja elämä on mennyt näin, mutta silti se ei oikeuta niin kuin mitään, kenen, ja mieluummin olisin terve kuin vaihtaisin tavallaan minkä tahansa muun siihen, että olisin terve. Mä oon nyt ollut 15 vuotta elämästäni sairas. Et yli 30% niin kuin elämästäni niin kuin sairaana siitä suurimman osan tässä aikuisiällä. Kyllä jos en tietäisi mitään masennuksesta, on tavannut toimittajia, jotka ei ole koskaan ollut masentuneita, niin kyllä mä oon niin katsonut niitä hieman ihmetellen jopa, että et ole koskaan ollut masentuneita. Ajatellut, että onpa mahtavaa.
Aika kovasti sanottu, että tekisi musiikkia ehkä ollenkaan ilman tuota
sairautta. En ehkä ollenkaan. Ehkä se, kyllä mä niin kuin koen, että mun piti silloin, niin kuin, kun koin jäävän niin totaalisen yksin. Niin kuin, että siinä ratkaisevassa iässä, kun mennään yläasteelle ja muuta, kun ihmiset yleensä luo niin kuin läpi elämän mittaisia ystävyyssuhteita ja on nuoria niin alkaa ylipäänsä tarvita jotain muuta kuin omat vanhemmat ja muuta. Niin siinä kohtaa yhtäkkiä jääkin aivan yksin. On yksin ja vihattu. Niin enhän me ei saanut mistään muusta seuraa kuin kuin jostain mielikuvitusmaailmasta. Se oli pikkulapsena ollut sitten jotain sotaleikkejä ja sitten se siinä kohtaa jossain vaiheessa muuttui niin kuin heviksi. Ja sitten leikittiin rokkitähteä. Ja en tiedä, siis lapsuuden haaveammattina oli kuitenkin poliisi. Että en yhtään tiedä, mitä siitä olisi sitten seurannut, jos olisi saanut toisenlaisen elämän.
Hmm. Osaatko sanoa syytä sillä, että minkä takia sä jäit yksin siinä kohtaa? Mitä tapahtui?
Me tulin pienestä 200-henkisestä kylästä isolle koululle. Ja missä heitettiin aakkosjärjestyksessä ihmiset eri luokkia. Ja Annalana jouduin aivan eri luokkaan kuin luokkatoverini, jotka olivat Uulla ja Veella alkavat. Sukunimellä alkavat, niin jouduin yksin semmoiseen luokkaan, jossa ei ollut yhtään tuttu. Ja jouduin silmätikuksi sitten siitä.
Pureudutaan hieman tarkemmin siihen, että kuka on Marko Annala Mokoma-yhtyeen keulahahmona, biisintekijänä, laulajana tunnettu mies. Mistä hän tulee? Sä oot syntynyt Joutsenossa 1972.
Juu.
Päätit jo nuorena tosiaan ryhtyä muusikoksi koettuasi heavy-herätyksen. Miten se tapahtui?
No se tapahtui aika suoralla leikkauksella lasten musiikista. Että olin ala-asteella linja-autopysäkillä ja kuulin läheisestä rakennuksesta raikaavaa mielenkiintoisen kuulosta musiikkia ja menin siihen ikkunan alle kuuntelemaan. Sieltä tuli semmoinen vanhempi poika, joka ärähti, että mitä siinä kyttäät. Ja sain siltä kysytyksiä, että mitä kuuntelet. Ja se sanoi, että Waspia. Sitten kysyin vanhemmiltani, että voitaisiko ostaa minulle Waspia. Ja sitten vanhemmat vei levykauppaan ja kasetti kädessä ihmetteli, kun oli ruuranko kannessa, että ostetaanko pojalle tällainen levy vai ei. Mulla ei ollut mitään tajua siitä edes, että mitä heavy on tai siitä, että mitä visuaalisia mielikuvia siihen liittyy. Mä innostuin musiikista. Ja silleen mä oon jotenkin vaalinut sitä koko ikäni, että se on nimenomaan se musiikki ja sen ydin on siinä. Ja tavallaan väistellyt kaikki niittirannekeajat sillä keinoin. Että en ole missään vaiheessa ollut sillä tavalla ihan geneerisen heavy jätkän näköinenkään. Tukan kasvatus tosin alkoi kyllä heti välittömästi.
Aika vahvaa mielikuvaa maalaa sun kertomassa tarina lapsuudesta, jossa sä kuvailet, että sä treenasit esiintymistä Sikolan viereen tuodun rekan lavan päältä. Kuvitellen, että ympärillä huojuvat horsmaton yleisömerkki.
Kyllä, mitä tuulisempaa, niin sitä hienompi keikka.
No, sä oot myös aika vahvasti uudistanut tämmöistä käsitystä oletusarvoisesta hevimiehestä. Leimoja, joita suhun voisi lyödä, on ainakin pasifisti.
Joo, kyllä.
Kasvissyöjä. Ja absolutisti. Nyt, mitä näille kuuluu tällä hetkellä näille sun leimoille?
No, pasivisti, joo. Siis en ole armeijaa käynyt. Ei ole tullut kutsuja. Eikä tarvii niitä odottaa. Mutta
onko siellä siis ideologista vakaumusta taustalla?
No siis pasivismi on nyt vähän ehkä sille siinä mielessä, että siis arvostan ihmisen valintaa. Arvostan sitä. Kyllä me hiljennyin myös Joutsenossa sen patsaan äärelle, jossa on telotettu ne, jotka ei suostunut sotimaan lähtemään. Mutta kyllä me myös hiljennyt aivan yhtä lailla niiden äärelle, jotka sinne lähti. Että mulla on oikeastaan yksilön vapaus, yksilön päättämisen vapaus, mulla on niin tärkeä asia, että se on. Mutta kyllä kansakuntana ajattelen asian niin, että itse en ole saanut armeijan koulutusta, mutta jos esimerkiksi jonkinnäköinen hätätila tulisi, niin olisin kyllä käytettävissä. Todennäköisesti mut ei päästä tässä aseen kanssa tuonne heilumaan, mutta tekisin kaikki, mitä taitovalikossani on, jotta voisin auttaa siinä tilanteessa, jos tänne esimerkiksi jonkinnäköinen sota syttyisi. Että siinä mielessä en ole puolustuksen vastainen. Kasvissyöjä on nykyään sekasyöjä itse asiassa, mutta syön kotona enimmäkseen vaan kasvisruokaa. Mutta sekasyöjä ihan käytännön syistä. Mä olin vegaani pari vuotta ja se koituu niin raskaaksi siinä kohtaa, kun sain lapset, niin se meni ihan mahdottomaksi.
Minkä takia se meni siinä kohtaa mahdottomaksi?
No siinä kohtaa varsinkin, kun ne meni päivähoitoja ja muuta ja ruokapuoli alkoi mennä silleen, niin kuin, että se ei ollut pelkästään omissa hyppysissä. Niin sitten se alkoi mennä siihen, että kuten kaikki lapset rupeaa ihastumaan lihapulliin ja nakkeihin. Ja sitten tehtiin kotona koko ajan kahta ruokaa ja vaimohan siinä uupui ja me totesi, että ei tämä voi tällä tavalla jatkua. Ja sitten oli keikkapaikkoja, joissa ei saanut mitään syödäksi. Muistan yhden keikkareissun, että minä söin porkkana raastetta ja sipsejä ja Mariannea. Noita suklaata niin kuin yhden viikonlopun. Ja kun tulin kotiin, totesin, onko mitään ruokaa, niin ei ollut kuin jotain jauhelihan pizzaa niin kotona. Niin se oli silleen, että jep, että olisikohan tämä kokeilu nyt sitten tässä.
Mm. Onko tilanne muuten edelleenkin toi, kun keikkalavoja kiertelee?
On se maakunnissa hirveästi sitä, että jos esimerkiksi vaikka vegaanina yrittäisi selittää, että se pitää olla täysin niin kuin että ei saa olla mitään kasvikunnan tuotteita, niin kyllä se kasvispihvi silti sitä kananmunaa saattaa sisältää. Että me koin sitten se, että me jätin ne määritelmät vähän niin kuin vähemmälle. että edelleenkin on hyvin kasvispainotteista, pakastin on täynnä tofua ja niin poispäin, mutta syön satunnaisesti ja enimmäkseen reissulla sitten niin kuin sekaruokaa.
Minkä takia sä muuten olit alun perin ruvennut kasvissyöjäksi vegaaniksi? Mitä syitä
no,
siellä
siis oli? Mun elämä on täynnä tosiaan tämmöisiä visuaalisia kuvia, mutta jotka voi joitakin jopa järkyttää, mutta mä olin nuorena miehenä Lappeenrannassa kuulin tietysti Lappeenrannan kaupungissa kaikki tunsi toisensa, niin kuulin yhdestä tutusta, joka oli hieman päästään kajahtunut, että se oli potkinut siilin hengiltä. Ja sitten mä siitä järkytyin niin kauheasti, että kun mä olin grillijonossa, niin mä tilasin kasvishampurilaisen. Ja sitten sen jälkeen on ollut siitä eteenpäin, olin sitten kasvissyöjä 14 vuotta. Että jotenkin koin, että taas sitä balanssia hakien, että jos joku toinen tekee noin, jonkun toisen täytyy tehdä toisella sitten toisenlaiset valinnat, jotta elämän balanssi säilyy hyvän. Absolutisti on ollut 21 vuotta ja se on muuttunut iän myötä. Se oli aluksi täysin henkilökohtainen valinta, mutta se on muuttunut iän myötä. Jännää kyllä, me on niin kuin alkanut pitää sitä niin kuin myös yhteiskunnallisesti kestävänä valintana. Että suosittelen kaikille lämpimästi.
Yhteiskunnallisesti kestävä valinta, avaa hieman tuota.
Siis koen, että on hirveästi ongelmia, jotka aiheutuu alkoholista ja koen, että se on, niin kuin, koen, että se on aika merkittävä tekijä, että ihminen tarvitsee jonkun ulkopuolisen aineen, jotta se pystyy esimerkiksi vaikka rentoutumaan. Me kuulemme hirveän monilta sitä, että ihmiset ei osaa nollata. Ja se on mulle hämmentävää, että ihmiset ei osaa nollata muuten kuin alkoholin avulla. Että ne ei vaikka osaa nollata, ne ei osaa vaikka mennä kalalle ilman, että on sixpacki mukana. Tai ne ei osaa tehdä asioita, että ihmiset ei osaa tehdä asioita muuten kuin että siihen liittyy alkoholin. Me haluaisin herätellä kyllä ihmisiä ymmärtämään, että hauskaa todellakin voi olla ilman viinaa. Ja itse en halua kohdata itseäni sekavassa tilassa. Mulla riittää kyllä nämä masennuksen ja muun aiheuttamat ajoittaiset tuntemukset siitä, että en tiedä kuka olen. Että saatikka sitten siihen vielä päälle se, että olisi kännissä, niin avot.
Tavallaan tätä, siis tulet kuitenkin metallimusiikkipiireistä, johon stereotyyppisesti hyvin vahvasti liitetään tällainen alkoholin nauttiminen. Miten siellä suhtaudutaan tähän sun absolutismiin, koska mietin sitä, tavallaanhan tätä absolutismia voi tarkastella tämmöisellä jatkumolla, jossa siis suhde alkoholiin on yhtä ongelmallinen, mutta sitä voidaan käyttää joko väärin tai sitten päätetään, että ei käytetä ollenkaan.
No minulta ei oikeastaan, siis yhteyttoverinhan aloittavat juomisen vasta yleensä keikan loppuhetkillä, niillä on yleensä siinä niin kuin keikan loppuvaiheella, niillä, jos on klubikeikka siis, että alaikäiset ei pääse paikalle, niin sitten sinne tulee ne lonkerot ja kaljat niille lavalle. Mutta jätkäthän vetää niin kuin keikan selvinpäin. Mikä on ollut ihan alusta saakka selvä homma, eikä tätä musaa voi tehdäkään muuten. Mutta onhan se huvittava katsoa, että kun keikat loppuu yleensä myöhään yöllä ja alkaa se kauhean kaksinkäsin kiskominen, kun sitä juomisaikaa on paljon vähemmän kuin muilla. Ja se on hauskaa katsoa sitten, kun jätkät tosiaan vetää itsensä siinä kohtaa sitten. Me yleensä siinä kohtaa vetäydy hotellille. Me viihdyn ihmisten kanssa, jotka on nousuhumalassa, mutta en ihmisten kanssa, jotka on laskuhumalassa. Kukapa niitä kanssa viihdystä kuin toinen laskuhumalainen.
Onko se suhtautuminen absolutistiin vähän kuin suhtautuminen sotaveteraaniin tai sodassa haavoittuneeseen, väistämättömiä uhreja?
Joo, mutta kyllä toi on muuttunut toi koko rock-kuvio hevilpuolelle ja joka puolella. Se on muuttunut niin ammattimaiseksi. Me just tuossa jossain vaiheessa, kun totesin, kun en ole noiden huumeiden kanssa ollut tekemisessä ja sitten sekin on semmoinen mielikuva, mikä ihmisillä on, että niin kuin rock-puolella liikkuu kaiken näköistä. Niin muistan 10 vuotta, että olisin edes nähnyt mitään sellaista. Siis se on muuttunut kauhean ammattimaiseksi toi koko rock-touhu Suomessa. Me en tiedä mikä siihen vaikuttaa, mutta meidän ja nuoremmat sukupolvet varsinkin, ketkä löytää rock-rollin, niin ne on niinku ne on vielä ammattimaisempia, että ne ei edes tule, me tullaan siitä ikäpolvesta, joka niinku kapinoi vanhempia vastaan. Ne ei tule edes siitä, ne tulee siitä, missä isket ja äiskät kuuntelee samaa musaa kuin ne itse. Että se on muuttunut jotenkin kauhean kiltiksi toi kuvio. Että jopa kaipaisin, en sinne viinahuumepuolelle muuten, mutta muuten kaipaisin semmoisia värikkäämpiä persooniakin tähän rokkikuvioon. Että itsehän on tämmöinen kiltti ja lepposa ainakin päällisin puolin ehkä. Mutta kaipaisin semmoisia vähän rähisevämpiäkin hahmoja tänne Suomen rock-kentälle.
Mokomalla ja sulla on maine Heviskenen jonkinlaisena älykköinä. Oot myös kertonut, että olit jo heittämässä kirvestä kaivoon Mokoman suhteen alkuaikoina tekemässä vaihtoehtoisia urasuunnitelmia siltä varalta, että Mokoma ei olisi parin ekan huonommin menestyneen levyn jälkeen noussut. Suunnittelit jatkavassa opintoja yliopistolla. Mitä sä olisit opiskellut?
No nyt saattaa tulla yllätyksen, mutta ortodoksista teologiaa. oli ajatus lähteä opiskelemaan. En tiedä, olisiko papin homma ollut se homma, mihin olisin hakeutunut, koska en tiedä, olisinko ollut hyvä siinä, mutta siis mä olin niin huono yläasteella, että mä hävin iltalukion ja selvisin siitä yllättävän hyvin, tai siis oikein hyvin, mutta niin tajusin siinä kohtaa, että opiskeluhan onkin ihan kivaa, kun oli koko yläasteikä, niin osin niistä katkerista muistostakin johtuen se meni penkin alle. Mutta en ole koskaan osannut ajatella opiskelua niin kuin en koko elämääkään semmoisena kannattavana asiana. Että en ole tehnyt mitään töitä, josta niin kuin motivaatio olisi palkka. Enkä myöskään osannut ajatella opiskelusuhteen, että pitäisi mennä opiskelemaan jotain semmoista, missä olisi hyvät työnäkymät. Niin se, samalla tavalla myöskin se ortodoksinen teologia oli, se oli aihepiiri, joka tuntui, että tätä olisi hauska lukea, tätä olisi hauska opiskella. En tiedä yhtään, mitä se olisi tuonut sitten niin kuin eteen niin kuin ammatillisessa mielessä. Mutta kyllähän me jollain tapaa ajattelinkin olevani samoissa hommissa, kun jos olisin pappina.
Mutta sä oot kertonut, että sulla on todella läheinen suhde uskontoon. Sä oot ortodoksi.
Oon ortodoksin. Suhde on läheinen, hyvin henkilökohtainen, ei niinkään uskonnollinen, ehkä enemmänkin hengellinen.
Puheen aamussa on siis vieraana Mokoma-yhtyeen biisintekijä, laulaja, keulahahmo Marko Annala. Nyt perjantaina ilmestyy teidän uusi levynne Elävien kirjoihin, perjantaina siis myös levyn julkkari Keikka. Tästä tulevasta levystä otetaan myös painos Japanissa samaan aikaan kuin Suomessakin.
Kyllä, painos on pieni, mutta se tuntuu silti hivelevän meidän itsetuntojamme kummasti.
Teidän kiertueen tämän levyn tiimoilta tehtävä sellainen käynnistyy nyt jo itse asiassa viikonloppuna ja virallinen julkaisukeikka on tosiaan Helsingin Tavastialla nyt perjantaina. Siitä seuraa sitten valtakunnallinen kiertue. Millä fiiliksellä lähdössä?
No, sehän on totuus, että ainahan sitä lähdetään ne samat paikat soittamaan yhä uudelleen ja uudelleen, mutta se, että on uutta ohjelmistoa, niin se on aina hyvä syy lähteä. Että nyt tuntuu silleen viime syksyn keikkoihin verrattuna, tämähän ihan mahtavaa, kun me tiedetään, että meillä on setin runko koostuu suurimmassa osaksi näistä uusista biisistä, joista me ollaan todella ylpeitä, että päästään soittamaan näitä ihmisille.
Mm. Minkälaista se on muuten ollut kiertää nyt viime syksynä? Kuitenkin oot käynyt hyvin syvissä vesissä tässä välillä. Keikkolavoille oot kuitenkin noussut.
Joo, pelottaa joka keikkaa ennen eri tavalla kuin ennen, että pelottaa, että selviänkö tästä. Ja sitten keikka, nyt esimerkiksi tuo laivakeikka, niin huomasin siinä heti ensimmäisen biisin aikana, että tulen selviämään tästä. Ja sitten se tuntui todella niin kuin hienolta, että pystyi keskittymään. Oli paljon semmoisia keikkoja jossain välissä, jossa katsoi vain biisilista ja laski, että nyt ollaan menossa kolmannessa biisissä ja vielä ton verran soittamatta. Ja alkoi rentoutua vasta puolivälin jälkeen. Ja, että oli semmoisiakin keikkoja ja se tuntui niin kuin näin pitkään tehneenä, se tuntui niin kuin väärältä.
Kiitos vierailusta puheen aamussa, Marko Annala.
Kiitoksia.